Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 17 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដីបឹងតាមុខ17ហិកតាទៀតត្រូវបានកាត់ចិញ្ចសម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមអាជីវករផ្សារអូរឫស្សីរំពឹងថាផ្សារនឹងបើកវិញឆាប់ឆាប់ទោះបីជានៅព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយមនុស្ស2នាក់ទៀតស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះមានផលិតករភាពយន្តដ៏ល្បីមួយរូបអ្នកជំនាញខាងចុងចោតលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងចាប់ខ្លួនលោក George Floyd មានយុត្តិកម្មរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកស្ដីបន្ទោសចិនចំពោះការឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវនឹងវីរុសកូវីដ-19តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកខ្លំមើលបានរីគុណចំពោះការកាត់ជ្រៀកបឹងតាមុខប្រមាណ17ហិកតាបន្ថែមទៀតតែឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន3ទៀតប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាការកាត់ជិញនេះមានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវនិងដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈលោកអ៊ុនឈិញប៉រីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទីបឹងតមោកទំហំ17ហិកតាបន្ថែមទៀតត្រូវបានកាត់ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន3ដែលក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបារម្ភថានឹងឈានទៅដល់ការបាត់បង់ប្រព័ន្ធរំដោះទឹកភ្លៀងដ៏សំខាន់មួយនេះរបស់រាជធានីភ្នំពេញក្នុងអនុក្រឹត្យ3ដែលដេឡៃដែលចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈដូចគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចកាត់ផ្ទៃបឹងតមោក10ហិកតាឲ្យក្រសួងសុខាភិបាល4ហិកតាឲ្យក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិង3ហិកតាទៀតដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញអនុក្រឹត្យទាំង3ខាងលើត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងសៀវភៅរាជកិច្ចដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនការកាត់ជ្រៀកលើផ្ទៃបឹងធម្មជាតិរបស់រដ្ឋដែលមានទំហំសរុបជាង 3,239 ហិកតានាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីការបាត់បង់បឹងធម្មជាតិមួយនេះមន្ត្រីនៅស្ថាប័នរដ្ឋមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំង3ខាងលើដែលទទួលបានដីបានអះអាងអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការស្ថាបនាទីតាំងថ្មីរបស់ខ្លួននៅលើផ្ទៃបឹងនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសោធេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOE ថាស្ថាប័ននគរបាលរបស់លោកពិតជាបានទទួលដី3ហិកតានៅបន្ទមុខមែនតែលោកថាទីតាំងស្នងការដ្ឋានសពថ្ងៃនៅក្នុងខេត្តឫស្សីកែវនឹងមិនមានការរុះរើនោះទេលោកបញ្ជាក់ថា
អត់ទេកន្លែងនោះកន្លែងគេហាត់ក្រែងជំនាញដាក់សម្ភារៈដាក់ឡានដាក់អី
នៅពេលត្រូវបានសួរថាស្នងការដ្ឋានបានស្នើសុំដីនោះឬយ៉ាងណាលោកសោធេតបានឆ្លើយយ៉ាងដូចនេះថា
ចេញហ្នឹងហើយសួរតាមណាទៀតគាត់ចេញបានអញ្ចឹងហើយស្គាល់អីទៀតខ្ញុំយកមកប្រយោជន៍រួមតើខ្ញុំមានតែធ្វើស្អីខ្លួនឯង
ត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះ VOE មិនទាន់អាចតតសំការបំភ្លឺពីលោកព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងវិជ្ជាមណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌីនណែនាំពីក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយគិតត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ផ្ទៃបឹងតមោកប្រមាណ850ហិកតាត្រូវបានជ្រៀកចេញឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងបុគ្គលឯកជននេះបើយោងតាមការគណនាបូកសរុបរបស់ VOE ដោយយោងតាមអនុក្រឹត្យនានាដែលចែកអំពីការកាត់ផ្ទៃបឹងកន្លងមកស្ថាប័នរដ្ឋដែលទទួលបានចំណែកដីធំជាងគេនៅបឹងតមោកគឺក្រសួងកាពីជាតិដែលទទួលបានដីបឹង298ហិកតាកន្លះដើម្បីកសាងអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចំណែកបុគ្គលឯកជនដែលទទួលបានដីធំជាងគេរួមមានឈ្មោះអ៊ុយបូវីនិងឈ្មោះកុងសុធីដែលទទួលបានដី196ហិកតាកន្លះកាត់ចេញពីផ្ទៃបឹងបន្ទាប់ពីនោះគេឃើញមានក្រុមហ៊ុនស៊ិនជីនមូនិងអ្នកស្រីសុផានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផានីមិចដែលមានឈ្មោះល្បីក្នុងចំនួនដីធ្លីនិងទើបទទួលមរណភាពដោយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះទទួលបានដីម្នាក់ៗប្រមាណ45ហិកតាលោកស្រីជាសុផាម៉ាដែនកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកជាសុផារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីក៏ទទួលបានចំណែកដីបឹង10ហិកតាកន្លះផងដែរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនលុបផ្ទៃបឹងតមោកទាំងស្រុងនោះទេគឺទុកខ្លះដើម្បីរំដោះទឹកចំនួននិងសំណល់ទឹកស្អុយនៅរាជធានីលោកបានថែមថាការដែលស្ថាប័នរដ្ឋទទួលចំណែកដីលើបឹងតមោកនោះគឺដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈច ំពោះបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលបានចំណែកដីលើផ្ទៃបឹងនោះដែរលោកផៃស៊ីផានបានបកស្រាយថា
អាការនឹងគេអាការដោះដូរទេមិនឲ្យទៅទីទៅឲ្យឯកជនទៅការដោះដូរការដោះដូរនឹងនៅក្នុងអ្វីមួយណាដូរនឹងថ្លៃដូរនឹងអាគារដូរនឹងដីនៅក្នុងទីក្រុងគឺមិនមែនកាត់អានឹងឲ្យតែឯកជនតើគ្មានការដោះដូរទេប្រហែលជាការដោះដូរមួយដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់រដ្ឋ
ក្នុងរបាយការណ៍បឹងតមោកឬបឹងកប់ស្រូវការពិតនឹងតួលេខដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសមាគមធាងថ្នោត STT មានការរិះគន់ទៅលើការពុះជ្រៀកបឹងធម្មជាតិក្នុងរាជធានីមួយនេះដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញដំណាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទៃបឹងនេះក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់39ទំព័រជាភាសាខ្មែរសមាគមមួយនេះបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយលើបឹងមួយនេះរហូតទាល់តែមានការសិក្សាច្បាស់លាស់លើផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គមសមាគមធានាថ្នោតបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាបឹងតមុកគួរត្រូវបានអភិរក្សក្រោមច្បាប់និងបញ្ញត្តិពិសេសដែលផ្ដល់នូវការការពារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីការអភិវឌ្ឍន៍និងការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រោះការការពារបច្ចុប្បន្នក្រោមច្បាប់ភូមិបាលនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហើយអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសជាតិនេះបើយោងតាមសមាគមធាងថ្នោតរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOE សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីអាជីវករនិងសន្តិសុខនៅក្នុងផ្សារអូរឫស្សីត្រូវបានរកឃើញឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់អាជ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រកាសបិទផ្សារនេះជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2សប្ដាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែមេសាមកក្រុមអាជីវករដែលមិនអាចប្រកបរបរនៅផ្សារបាននិងកំពុងសម្រាកនៅផ្ទះពួកគេរំពឹងថាផ្សារអូរឫស្សីនឹងបើកដំណើរការវិញក្នុងពេលឆាប់ៗដើម្បីពួកគេអាចប្រកបអាជីវកម្មរកប្រាក់ចំណូលវិញបានហើយស្របពេលដែលខ្វល់ពីចំណូលក្រុមអាជីវករក៏នៅតែព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលនេះផងដែរកញ្ញាកាន់វិជការរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថិតក្នុងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញផ្សារអូរឫស្សីតែងតែមានសភាពអ៊ូអរតាំងពីពេលព្រឹកដល់ពេលល្ងាចដោយសារផ្សារនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មបណ្ដុំទៅដោយការទិញលក់ដុំនិងរាយស្ទើរគ្រប់មុខទំនិញរួមទាំងសម្ភារបំពាក់អាហារស្រស់គ្រឿងម៉ាស៊ីននិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែមេសាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើងក្នុងចំណោមអាជីវករនិងសន្តិសុខជាង30នាក់នៅក្នុងផ្សារអូរឫស្សីនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍ដដែលនោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសបិទផ្សារនេះរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងទោះបីស្ថិតក្នុងអាគារ3ជាន់ផ្សារដ៏ធំមួយនេះតែងតែស្ថិតក្នុងសភាពណែនចង្អៀតនិងតានតឹងដែលងាយបង្កើតជាហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែមេសារហូតមកដល់ពេលនេះផ្សារអូរឫស្សីដែលធ្លាប់តែមានសភាពអ៊ូអរនិងមានចរាចរណ៍មមាញឹកជុំវិញបរិវេណផ្សារបាននឹងកំពុងស្ថិតក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយនៅខាងមុខផ្សារមានដាក់ខ្សែចងហុំព័ទ្ធមិនឲ្យមានការចេញចូលបន្ថែមលើនេះអាជីវករទាំងអស់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចតម្រូវឲ្យស្ថិតនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួននិងខ្លះទៀតតម្រូវឲ្យទៅធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ជាដើមធ្លាប់តែប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃដោយលក់ទំនិញនិងផ្តល់សេវាដល់អតិថិជនដែលដើរផ្សារអាជីវកររាប់រយនាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តផ្អាកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដោយគោរពតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរទាំងខាត់បងប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីកុយពុទ្ធីជាជាងអ៊ុតសក់ម្នាក់ក្នុងផ្សារអូរឫស្សីក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីអាចរកប្រាក់ចំណេញបានពី80,000ទៅ100,000រៀលមុនពេលជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងរាលដាលខ្លាំងចាប់ពីខែកុម្ភៈមកប៉ុន្តែនៅពេលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈបានចាប់ផ្ដើមរាលដាលខ្លាំងចំនួនប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំង
អំឡុង COVID ហ្នឹងគឺខ្លាំងថ្ងៃណាអត់កាយឆាយ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃឯបានហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្រឈមមុខច្រើនហើយអត់ដាច់ហើយអត់ទឹកអត់ភ្លើងហើយនឹងមិនរោគទៀត
នៅពេលផ្សារត្រូវបានបិទដំណើរការបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកស្រីកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនបន្ថែមទៀត
ហើយនិយាយរួមទៅវាបាក់ដែរបងព្រួយឥឡូវនិយាយទៅប្រទេសអញ្ចឹងយើងមានសកម្មភាពចំណូលចូល
បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីកុយពុទ្ធីកំពុងធ្វើចតាឡេសាក់នៅផ្ទះស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃរាជធានីភ្នំពេញក្រៅពីអាខានមិនបានប្រកបរបររកចំណូលប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីត្រូវបន្តបង់ថ្លៃតូបដែលមានតម្លៃ400ដុល្លារជារៀងរាល់ខែបើទោះបីជាផ្សារត្រូវបានបិទក៏ដោយ
និយាយរួមទៅប្រហែលទាំងអស់ផងនិយាយរួមឥឡូវបើ គាត់ថានេះអត់យកទឹកភ្លើងយើងអត់បញ្ហាតែសំខាន់គឺថ្លៃតូបហ្នឹងថ្លៃតែពេលចឹងគ្នារត់អត់រួចទេទាំងអស់គ្នាតែប្រហែលក៏មិនដឹងមិនបើម្ចាស់តូបគេក៏ថាគេក៏នេះវាមានហេតុផលរបស់គេដែរ
ដូចគ្នានឹងអ្នកស្រីកុយពុទ្ធីអាជីវករក្នុងផ្សារអូរឫស្សីជាច្រើនអ្នកទៀតក៏កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពខ្វះខាតដោយសារការបិទផ្សារអ្នកស្រីជាមុំគឺជាអាជីវករលក់ធូបមួយរូបនៅក្នុងផ្សារអូរឫស្សីអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីកំពុងប្រយុទ្ធបារម្ភខ្លាំងពីបញ្ហាជីវភាព
ពីមុនមកយើងតែមួយថ្ងៃដោះចែកតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញ្ចឹងទេយើងអត់មានដល់សល់លុយច្រើនទេក៏យើងលក់ដូរទីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបើពេលឥឡូវបិទទាំងនឹងតែបិទផ្សារហូបមុខហ្នឹងនឹងទៅនឹងចេញគេបិទដែរយើងក៏ណាអត់រួចទេ
គណៈខ្វាយខ្វល់ពីប្រាក់ចំណូលអ្នកស្រីជាមុំបានរៀបរាប់ថានៅមុនពេលអាជ្ញាធរប្រកាសបិទផ្សារអ្នកស្រីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការឆ្លងនៅពេលដែលតូបលក់ដូរក្បែរក្បាលតូបរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានប្រធានផ្សារប្រកាសថាមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19
ទូមកគឺផ្ទះខាងណាខាងនោះចឹងទេកន្លែងតូបនេះតូបនោះចឹងគេថាអូតូបនេះតូបនេះប៉ុណ្ណាឆ្លងហើយចេះតូបនោះតូបនេះចឹងទៅបានប្រធានផ្សារយើងធ្វើការទប់កាត់បាញ់អកលបាញ់អីទៅអ្នកមកពីអីចឹងពីដើរចាក់មកចាក់អីចឹងទៅបើពេលទូខាងមែនទេគណៈកម្មការសាមានប្រកាសឲ្យបិទបិទឲ្យយើងទៅធ្វើតេស្តកូវីដហ្នឹងធ្វើតេស្តទៅអ្នកណាមានទៅឡានគេមកយកយើងទៅតេស្តទៅអីចឹងទៅ
សប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅផ្ទះក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យក្រោយពីបានទៅធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ដែលលទ្ធផលបង្ហាញថាអ្នកស្រីមិនបានឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនេះទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមេសានេះផ្សារអូរឫស្សីដែលមានអាជីវករប្រមាណជា 4,500 នាក់ត្រូវបានបិទអស់រយៈពេលជាង10ថ្ងៃមកហើយបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមេសានេះអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងផ្សារអូរឫស្សីដែលបានរកឃើញមានចំនួន378នាក់នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញអាជីវករមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីស្រីគង់អ្នកលក់គ្រាប់ធញ្ញជាតិក្នុងផ្សារអូរឫស្សីក៏បានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីមានការរាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការលក់ដូររបស់អ្នកស្រីបានធ្លាក់ចំនួនយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ពេលដែលមានការប្រកាសបិទផ្សាររយៈពេល2សប្តាហ៍នៅពេលនេះអ្នកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តនៅតែផ្ទះហើយមិនអាចរកចំណូលបានតទៅទៀតអាជីវករវ័យ55ឆ្នាំដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសង្កាត់ទួលស្លែងរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យផ្សារបើកមកវិញឆាប់ៗដើម្បីអ្នកស្រីត្រឡប់ទៅរកចំណូលទប់ទល់ជីវភាពដែលកំពុងប្រឈមឡើងវិញបើទោះបីជាអ្នកស្រីក៏នៅបារម្ភថាជំងឺផ្លូវដង្ហើមមួយនេះអាចនឹងឆ្លងកាន់តែខ្លាំងក៏ដោយ
បើសិនជាយើងបើកហើយវាអាចប៉ះពាល់ការឆ្លងទៀតយើងវាប្រឈមមុខនឹងហេតុការណ៍ដែលការឆ្លងអញ្ចឹងបងសំខាន់នៅលើការជាក់ស្ដែងបងជីវករយើងចង់តែបានលក់ឆាប់ៗទៅព្រោះយើងអត់លក់វាអត់មានអីចំណូលអញ្ចឹងបង
រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាផ្សារអូរឫស្សីនឹងត្រូវបើកវិញនៅថ្ងៃទី17ខែមេសានេះឬអាចបិទបន្តនោះទេស្របពេលដែលអាជ្ញាធររកឃើញករណីឆ្លងថ្មីក្នុងចំណោមអាជីវករនិងសន្តិសុខក្នុងផ្សារជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានធានារ៉ាប់រងផ្នែកសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពចំពោះសម្ភារៈនិងអីវ៉ាន់គ្រប់ប្រភេទរបស់អាជីវករដែលបានរក្សាទុកក្នុងតូបនីមួយៗមិនឲ្យបាត់បង់និងមិនតម្រូវឲ្យមានការបង់ថ្លៃសេវាផ្សេងៗឡើយលោកមេតមីភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាថាអញ្ញាធរអាចជួយក្នុងការរក្សាការពារទំនិញរបស់អាជីវករព្រមទាំងសម្រួលអំពីការមិនយកថ្លៃសេវាផ្សេងៗប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់ថ្លៃឈ្នួលតូបអញ្ញាធរមិនអាចជួយអន្តរាគមន៍បានទេលោកមេតមីភក្តីបន្ថែមថាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅផ្សារអូរឫស្សីចាប់ផ្ដើមថយចុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប៉ុន្តែលោកថាអញ្ញាធននៅបន្តសិក្សាមើលអំពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងដើម្បីសម្រេចថានឹងត្រូវបើកផ្សារអូរឫស្សីវិញក្រោយបិទរយៈពេល14ថ្ងៃឬត្រូវបន្តបិទបន្ថែម
បើចឹងជាស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលក្នុងតំបន់របស់ទីតាំងមួយជាពិសេសឧបមាថាយើងនិយាយពីផ្សារអូរឫស្សីចឹងបានល្អប្រសើរអានឹងយើងនៅបណ្ដិលក្នុងការបើកឲ្យការឆ្លងវិញ
ក្រោយពីផ្សារអូរឫស្សីផ្សារចាក់ដែលស្ថិតក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញក៏ត្រូវបានបិទដោយសារមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ប្រមាណជា18ករណីផងដែរគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅកម្ពុជាមានចំនួន 5,218 នាក់អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន 2,858 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 2,319 នាក់និងស្លាប់សរុបចំនួនប្រមាណ37នាក់រាជការព្រះរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មនុស្ស២នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលនាំឲ្យមានចំនួនស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនដល់ជិត40នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង២នាក់ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនោះមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានមួយរូបដែលជាផលិតករភាពយន្តល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែរលោកហូរិស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមនុស្ស២នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះមានលោកម៉ៅអាយុធដែលជាផលិតករភាពយន្តល្បីឈ្មោះម្នាក់និងមានតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានករណីស្លាប់ចុងក្រោយ២នាក់នេះធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើនឡើងដល់38នាក់ក្នុងរយៈពេល7ខែនៃការផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍ធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាបុរសទាំងពីរដែលម្នាក់អាយុ65ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតអាយុ77ឆ្នាំបានស្លាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបុរសវ័យ65ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានចូលមកទទួលការព្យាបាលនៅថ្ងៃទី15ខែមេសានៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតចំណែកបុរសវ័យ77ឆ្នាំត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាលោកម៉ៅអាយុមានទីលំនៅនៅសង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននិងជាផលិតករភាពយន្តជើងចាស់ម្នាក់លោកម៉ៅអយុធដែលបានផលិតរឿងស្ដេចកនបានចូលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតតាំងពីថ្ងៃទី5ខែមេសាដោយមានស្ថានភាពហត់ដង្ហក់ខ្លាំងបន្ថែមលើជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលជាជំងឺប្រចាំកាយរបស់លោកក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងពីរបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី15ខែមេសាដោយសារវីរុសជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវនិងរលាកសួតទាំងសងខាងធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយបន្ថែមទៅលើសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដោយបញ្ជាក់ថារាល់ព័ត៌មានមានរាយការណ៍ក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារលោកម៉ៅអយុធផងដែរចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធចាត់ទុកមរណភាពរបស់លោកម៉ៅអយុធថាជាការបាត់បង់ឥសរជនដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបម្រើលើវិស័យសារព័ត៌មានសិល្បៈដែលរួមចំណែកដល់ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគ្រាដែលការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការស្លាប់ដោយសារជំងឺមួយនេះបានបន្តកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងភូមិសាស្ត្រក្រុងតាខ្មៅរបស់ខេត្តកណ្ដាលយ៉ាងតក់ក្រហល់កាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែមេសាដែលជាវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងបន្ថែមនៃជំងឺ COVID-19 លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគួរឲ្យបារម្ភហើយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយកុំចាកចេញពីលំនៅឋាន
សូមអង្វរក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងខិតខំឡើងរួមគ្នាដើម្បីភ្ជាប់បញ្ចប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គ្រោះថ្នាក់យើងកំពុងស្ថិតនៅមាត់ជ្រោះនៃមរណៈហើយបើសិនបើយើងមិនប្រឹងរួមគ្នាយើងនឹងឈានទៅរកមរណៈពិតប្រាកដ
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្អាកការលក់គ្រឿងស្រវឹងក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃដែលជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀតនៃការចម្លងជំងឺ COVID-19
ខ្ញុំសំណូមពរមិនមែនគ្រាន់តែទីក្រុងភ្នំពេញទេនៅតាមខេត្តនានាឥឡូវនេះកំពុងតែការស៊ីផឹករីករាលដាលហើយដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យបានសម្រាប់ក្រុមស៊ីផឹកខ្ញុំសូមអំពាវនាវសូមឲ្យទូទាំងប្រទេសផ្អាកការលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីបញ្ជៀសនៅការស៊ីផឹកដោយគ្មានការចាំបាច់នៅតាមទីកន្លែងខ្លះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមស្នើឲ្យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផ្អាកការលក់ស្រាបាក់ការលក់ប៊ីយ៉ានៅក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនេះ
លោកតឹមបូរ៉ានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាពប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការសម្្រាច់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរក្នុងនិងចេញក្រៅក្រុងនឹងអាចកាត់បន្ថយការឆ្លងបន្តទៀតលោកបន្ថែមថាវិធានការផ្អាកការលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងដែលប្រកាសដោយលោកហ៊ុនសែនក៏អាចជួយបានមួយផ្នែកទៀតនៃការកាត់បន្ថយការចម្លងជំងឺ COVID-19នៅតាមខ្នងផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍មួយឬក៏ទីតាំងជាក់លាក់មួយនោះ
សហគមន៍ហ្នឹងគឺ ឆ្លងពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយឆ្លៅពីតគ្នាអញ្ចឹងវាអាចបង្កើតនៅក្នុងការឆ្លងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលគាត់បិទនៃការលក់ស្រូវគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺមជ្ឈមណ្ឌលមួយល្អមួយដែរបាទ
អ្នកជំនាញអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានពីមហន្តរាយដែលនឹងខិតជិតមកដល់បើសិនសាធារណជនខកខានមិនបានបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះសុខសវត្ថិភាពគ្រួសារឬក៏សហគមន៍ពួកគេក្នុងការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរឬនៅក្រោយពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេធាវីរបស់លោក Derek Chauvin កំពុងបង្ហាញអំណាចអំណាងរបស់ពួកគេដើម្បីការពារលោកពីការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd អ្នកស្រី Jessie Simon O'Neil នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋអាជ្ញាដែលចោទលោក Derek Chauvin ពីបទឃាតកម្មនិងមនុស្សឃាតដោយអចេតនាបានអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីរបស់លោកបង្ហាញសកម្មភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកចៅក្រម Peter Cahill សួរថា
The state have an additional witness
តើរដ្ឋមានអ្នកសួរថាមានសាក្សីបន្ថែមទេលោកស្រីឈើឆ្លើយថាគ្មានទេបន្ទាប់ពីការផ្ដល់សក្ខីកម្មនានាជាង2សប្ដាហ៍កន្លងមករដ្ឋអាជ្ញាអះអាងថាលោក George Floyd បានស្លាប់ដោយសារលោក Chauvin សង្កត់ជង្គង់លើកគាត់អស់ជាង9នាទីមេធាវីរបស់លោក Chauvin ដែលជំទាស់នឹងសក្ខីកម្មនោះបានសួរលោក Barry Broad មន្ត្រីប៉ូលីសជួរនៅវត្តលោក Broad ធ្លាប់ផ្ដល់សក្ខីកម្មថាសកម្មភាពរបស់លោក Chauvin មានយុត្តិកម្មព្រោះលោក Floyd រឹងតែតឹងខ្លាំងលោក Broad ថ្លែងថា
I felt that Officer Chauvin's interactions with Mr. Floyd
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអន្តរកម្មរបស់លោក Chauvin ជាមួយនឹងលោក Floyd ធ្វើតាមការវឹកហាត់ការអនុវត្តបច្ចុប្បន្នរបស់ប៉ូលីសនិងសមហេតុផល
ប៉ុន្តែពេលសួរដេញដោលលោកបានយល់ស្របថាលោក Chauvin គួរតែបញ្ឈប់ឬបន្ថយកម្លាំងទៅតាមស្ថានភាពលោករដ្ឋអាជ្ញា Slicher សួរថា
The defendant did not alter the level of
ចុងចោតមិនបន្ថយកម្លាំងសង្កត់លើលោក Floyd ទេមែនទេ
លោក Barry ឆ្លើយថាមែន
ទោះជាលោក Floyd
ត្រង់ចំណុចនេះដោយអ្នកបាននិយាយបានឈប់រើហើយក៏ដោយមែនទេ
លោក Barry ឆ្លើយថាបាទឈប់រើមែនភាគីចុងចោតថាគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាសុខភាពរួមចំណែកដល់ការស្លាប់របស់លោក Floyd ហើយថាពួកមនុស្សរញ៉េរញ៉ៃរំខានមន្ត្រីប៉ូលីសលោក Peter Chang មន្ត្រីឧឈានក្រុងនៃប៉ូលីសដែលនៅកន្លែងចាប់ខ្លួនលោក Floyd បានផ្ដល់សេចក្តីកម្មអំពីសកម្មភាពពួកមនុស្សមេធាវីរបស់លោក Chauvin សួរថា
Did you notice anything
in terms of មានសម្គាល់ឃើញខ្លឹមសារសម្លេងរបស់មនុស្សទាំងនោះយ៉ាងណាដែរ
លោកចាងឆ្លើយថា
Very aggressive towards
ពួកគេក៏ខ្លួនដាក់ប៉ូលីស
ទន្ទឹមនឹងនេះនៅចម្ងាយប្រមាណគីឡូម៉ែត្រ2កន្លែងជួរជម្រះនេះមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់បរិសុទ្ធខ្មៅម្នាក់ទៀតដោយមន្ត្រីប៉ូលីសដែលកាន់តែបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងសហគមន៍លោកប្រធាននាយកប្រតិភូបៃដិនបានជួបសមាជិកសភាស្បែកខ្មៅកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកថ្លែងថា
You know Dante Wright in Minnesota that got awful.
អ្នកដឹងទេមានការបាញ់ដល់ប្រេតផ្សាយសម្លាប់លោក Dante Wright នៅរដ្ឋ Minnesota នៅពេលកំពុងមានការជំនុំជម្រះរឿងក្តីការស្លាប់របស់លោក Floyd. យើងកំពុងធ្វើកិច្ចការនេះ។យើងទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដមួយចំនួន
។ការស្លាប់របស់លោក Floyd បានធ្វើឲ្យមានកំហឹងនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសនៅទូទាំងពិភពលោក។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណVOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានពេញលេញអំពីជំងឺ COVID-19 ដល់ក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិដែលនាំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកលោក Blinken បានអំពាវនាវដល់ចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យបង្ហាញដំណាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៅថ្ងៃអនាគតលោក Ken Bredemir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានរិះគន់ខ្លាំងៗដល់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចំពោះការឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវកាលពីដំបូងរបស់ខ្លួនដល់ការគំរាមកំហែងរបស់ virus corona កាលពីជាង1ឆ្នាំមុនដែលលោកបាននិយាយថាការនេះបានបណ្ដាលមានផលប៉ះពាល់ដល់ធនធាននៅទូទាំងពិភពលោកលោក Anthony Blinken បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Meet the Press នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC News ថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិនដឹងអំពីដំណាក់កាលដំបូងនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែចិនមិនបានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចាំបាច់ត្រូវធ្វើនោះទេអ្វីដែលចិនត្រូវធ្វើនៅពេលនោះគឺការផ្ដល់លទ្ធផលដល់អ្នកជំនាញអន្តរជាតិឲ្យចូលទៅកាន់ប្រទេសចិនចែកចាយព័ត៌មាននិងផ្ដល់ដំណាភាពពិតប្រាកដទៅតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងมันមានអត្ថាធិប្បាយភ្លាមភ្លាមពីប្រទេសចិនអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Blinken នេះទេអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ក៏បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់ការឆ្លើយតបរបស់ចិនដែលជារឿយៗបានប្រើពាក្យដូចជាផ្ដាសាយចិនឬគុងភ្លូដើម្បីពណ៌នាអំពីជំងឺនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken បានបញ្ជាក់ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅលើពិភពលោកដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានជាង 2,900,000 នាក់បានបង្ហាញនៅអ្វីដែលចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតត្រូវធ្វើនៅពេលឥឡូវនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលយើងកំពុងទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 យើងក៏ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមាននៅប្រព័ន្ធសន្តិសុខសុខភាពសកលលោកខ្លាំងក្លាជាងមុនមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាបញ្ហានេះនឹងមិនកើតមានឡើងម្ដងទៀតឬប្រសិនបើវាកើតមានឡើងម្ដងទៀតយើងអាចចាត់វិធានការជាមុនបានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពិភពលោកត្រូវតែធ្វើការតាំងចិត្តពិតប្រាកដដល់ដំណាភាពការចែករំលែកព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្រាប់ពួកអ្នកជំនាញការនេះមានន័យថាពង្រឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងធ្វើកំណែទម្រង់អង្គការនេះដើម្បីអាចធ្វើដូចនេះបានហើយចិនត្រូវតែចូលរួមផងដែរលោក Blinken បានបញ្ជាក់ទៀតថាការបន្តការស៊ើបអង្កេតចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើលើប្រភពនៃវីរុសនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិនដែលយើងយល់ឲ្យបានពេញលេញអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដើម្បីខិតខំប្រឹងប្រែងរារាំងកុំឲ្យវាកើតមានឡើងម្ដងទៀតដោយហេតុនេះហើយយើងចាំបាច់ទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់កាលពីខែមីនាថាវីរុសនោះប្រហែលបានចាប់ផ្ដើមពីសត្វប្រចៀវហើយថាវាមិនទំនងតតែសោះថាការឆ្លងនោះបានកើតចេញពីការធ្លាយមេរោគនោះពីមន្ទីរពិសោធន៍សហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះកំពុងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកជារៀងរាល់សប្តាហ៍ប្រឆាំងនឹងវីរុសដែលមានចំនួនច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិយាយថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៀតពលរដ្ឋពេញវ័យទាំងអស់ដែលចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមិនគិតពីអាយុរបស់ពួកគេនឹងអាចមានលទ្ធភាពចាក់វ៉ាក់សាំងបានទាំងអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការទទួលខុសត្រូវដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាយើងមានការទទួលខុសត្រូវដ៏សំខាន់មួយហើយយើងនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំពិភពលោកលើការជួយធ្វើឲ្យប្រកាសថាពិភពលោកទាំងមូលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងលោក Blinken បានបញ្ជាក់ទៀតថាហេតុនេះហើយជាមូលហេតុគឺតលតែប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងពិភពលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបើមិនអីចឹងទេវានៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់យើងពីព្រោះដរាបណាវីរុសនោះអាចបំផ្លាញថ្មីនៅទីណាហើយបន្ទាប់មកវាអាចវិលត្រឡប់មកឆ្លងយើងវិញបានអ្នកការទូតចុងខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីការចូលរួមអង្គការសុខភាពពិភពលោកឡើងវិញដែលលោកត្រាំបានដកខ្លួនចេញមានគោលបំណងធ្វើឲ្យវ៉ាក់សាំងនោះមានគ្រប់គ្រាន់ឡើងជាពិសេសដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមយើងបានរៀបចំចាត់ចែងដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតជាមួយឥណ្ឌាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីដែលហៅថាចតុប្រទេសដើម្បីបង្កើនផលិតផលវ៉ាក់សាំងនៅជុំវិញពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.